Hea meel on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursuses. Oleme pühakirja selgitamisega Apostlite tegude raamatu 17. peatükis. Ja täna jätkab pastor Aare Kimmel Pauluse ja tema kaaslaste missionitöö kirjeldamist. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ja soovin teile head kuulamist.
Oleme saanud teada, et Lüstras liitus Pauluse ja Siilasega noor mees, kelle nimi oli Timoteos. Troases liitus nendega ka Luukas, hakates sealt peale rääkima sündmustest meie vormis. Ent seal, kus Paulus ajas orjatüdrukust välja teadja vaimu, räägiti temast taas kolmandas isikus. See tähendab arvatavasti, et Luukas oli selleks ajaks teiste seltsist eraldunud. Järgmisel korral läheb jutustus meie vormi 20. peatüki 5. salmis, kus Paulus saabus oma kolmandal missionireisil Filippisse ja jätkas sealt teekonda Jerusalemma poole. Seetõttu näib, et Luukas jäi sel korral peatuma Filippisse. Loen Apostlite tegude raamatu 17. peatükist 2 esimest salmi. Nad matkasid läbi Amfipolise ja Apollonia ning tulid Tessaloonikasse, kus oli juudi sünagoog. Ja Paulus astus oma harjumust mööda nende juurde sisse ning arutles ja väitles nendega kolmel hingamispäeval pühakirja üle. Paulus oma kaaslastega jätkas teekonda lääne suunas mööda selleaegset suurepärast kattega magistraalteed Via Ignatiat. Selle tee kivisillutis on kohati nähtav veel praegugi. Mööda minnes mainib Luukas Filippist tubli 50 kilomeetri kaugusel olnud Amfipolist ja sealt edasi 43 kilomeetri kaugusel olnud Apolloniat. Mehed peatusid Tessaloonikas, kuhu Apolloniast oli veel 56 kilomeetrit. Luukas ei räägi, kas kuulutasid kolm meest evangeeliumi ka teeäärsetes paikades või tahtsid nad jõuda võimalikult kiiresti Tessaloonikasse, mis oli Makedoonia pealinn. On võimalik, et mainitud kohad olid teekonnal ööbimispaikadeks. Sel juhul tähendaks see, et peksmise tagajärjel halvas olukorras olevatele meestele korraldati Filippist hobuseküüt. Ka Tessaloonikas alustas Paulus oma tööga sünagoogist, mille olemasolu siin eraldi ära mainiti. Siin Paulust kohe tagasi ei lükatud, sest ta sai õpetada kolmel hingamispäeval. Loen 17. peatükist 3. salmi. Selgitades ja tõestades, et Messias pidi kannatama ja surnuist üles tõusma. Tema ongi Messias, see Jeesus, keda mina teile kuulutan. See on Pauluse kuulutuse tuum. Iga juut teadis Vana Testamendi tõotusi Messia kohta, aga kõik ei olnud neid lugedes mõistnud, et Messias pidi ka kannatama. Seepärast pidi Paulus oma kuulajaile kõigepealt õpetama seda tõde näitavaid Vana Testamendi kirjakohti. Pärast seda võis ta anda teada, et Jeesus Natsaretist ongi see tõotatud Messias. Juute õpetades püüdis Paulus alati kasutada seda sama meetodit, sest paljud neist uskusid juba enne tulevasse Messiasse ehk Kristusesse. Keegi pidi neile lihtsalt teada andma, et Jeesus oligi see tõotatud Kristus. Tähtsaim koht kuulutuses oli siiski Jeesuse ülestõusmisel surnuist. Õigupoolest on hämmastav lugeda nende esimeste kristlike jutluste kokkuvõtteid. Ülestõusmisest ei räägitud mitte ainult ülestõusmispühadel, vaid igas kõnes läbi aasta. kas oleks ehk meilgi sellest midagi õppida? Lõppude lõpuks just nimelt see, et Jeesus surnuist üles tõusis, tähendas pitserit kogu tema päästetööle. Ja nimelt see on pattude andeks andmise tagatiseks ka sinule ja minule. Lisaks sellele on Jeesuse ülestõusmine surnuist absoluutselt ainulaadne sündmus terve maailma ajaloos. Seetõttu pole ülestõusmisest kunagi võimalik rääkida liiga palju. Jeesus tõusis surnuist üles päeval, mida meie nimetame pühapäevaks. Seetõttu on iga pühapäev ülestõusmispäev ning ühtlasi rõõmu, julguse ja pattude andeks andmise päev. Seda rõõmusõnumit surma üle saavutatud võidust tuleks meil rõhutada praegugi. Loen neljanda salmi. Ja mõned neist läksid end veenda ja liitusid Pauluse ja Siilasega, samuti suur hulk jumalakartlike kreeklasi ja rohkesti suursuguseid naisi. Nagu näeme, oli ka Tessaloonikas Pauluse kuulajate hulgas nii juute kui ka jumalakartlike kreeklasi. Viimased olid inimesed, kes ei tahtnud pöörduda lausa juutlusse, kuid kes austasid Vanatestamendi kirjutisi ja püüdsid jõudumööda nende nõudeid täita. Needki inimesed tundsid hästi messia kohta käivaid tõotusi, seetõttu sai Paulus ka neile rääkida nagu tavalistele juutidele. Kuulutus leidis ka soodsat vastukaja. Paljud võtsid vastu rõõmsad uudised, et Jeesus on tõotatud messias ehk Kristus. Ei ole raske arvata, millised tagajärjed nendel usule tulemistel olid. Loen viienda salmi. Juudid läksid aga kadedaks ja võtsid enestega turuplatsidelt mõningaid nurjatuid mehi ja rahvahulki koondades muutsid linna rahutuks. Rünnates Jaasoni koda püüdsid nad apostleid rahva ette tuua. Taas me näeme, et sõnumile Jeesusest vastupanemise esmaseks motiiviks on kadedus. Seda just seetõttu, et paljud Pauluse sõnumi vastu võtsid. Kui seda poleks tehtud, siis rääkigu pealegi. Küsimus ei olnud selles, et Pauluse argumendid oleksid olnud nõrgalt põhjendatud ja vähe veenvad. Vastupidi, ilmselt olid need nii veenvad, et nende hävitamiseks sai kasutada ainult nurjatuid mehi, kes on valmis kõigeks, küsimata, mis on õige või hea. Filippi sündmused olid kordumas. Nurjatute meeste abiga kihutati rahvahulk üles, et see oleks valmis ükskõik milleks. Loen salmid 6 ja 7. Aga kui apostleid ei leitud, siis nad vedasid Jaasoni ja mõned vennad linna ülemate ette ning hüüdsid, need, kes kogu maal rahutusi tekitavad, need on ka siia tulnud. Jaason on nad vastu võtnud ja nad kõik rikuvad keisri korraldusi, öeldes ühe teise olevat kuninga, kellegi Jeesuse. Nii siis olid juudid jälle kord valmis tunnustama pigem Rooma keisrit kui Jeesust. Pauluse õpetust Jeesusest kui issandast oli kerge tõlgendada ka mässuna keisri vastu. Seda võtet kasutades oli vihastel juutidel lihtne veenda Pauluse ja Siilase ohtlikkuses ka teisi. Väärib tähelepanu, mida need fanaatilised juudid ütlesid. Nad nimetasid neid inimesteks, kes kogu maal rahutusi tekitavad, soomekeelses tõlkes kogu maailma hullutajateks. Ehkki nende eesmärgiks oli lihtsalt maalida apostlite ohtlikkusest võimalikult hirmuäratav pilt, on see väljend vägagi kõnekas. Ta näitab hästi, millist mõju oli sõnum Jeesusest avaldanud tolleaegses tuntud maailmas juba nii lühikese aja jooksul. Teated temast kandusid väga kiiresti ja kaugele ja neid kuuldes ei võinud keegi jääda külmaks. Seda näitasid ka sündmused Tessaloonikas. Ühed võtsid rõõmuga vastu sõnumid pattude lepitajast Issandast Jeesusest ja teised püüdsid teha kõik, et igasugune jutt temast lõpeks. Samamoodi on Jeesusesse suhtutud alati, juba tema maise elu ajal ja kuni tänapäevani välja. Ühed on temast lummatud, teised aga vaevatud. Ühed imetlevad ja teised vihkavad teda, kus juures viimased on sunnitud kasutama tema vastu võitlemiseks ebaausaid võtteid. Tegelikult oli Tessaloonika juutidel ju täielik õigus. Sõnum Jeesusest teeb tõesti rahutuks terve maailma, nii et see pärast seda pole enam endine. Neile sündmustele mõeldes tekib küsimus, kas pole palju sajandeid kristlikel maadel elanud inimesed kaotanud aru saama, kui revolutsioonilise sündmusega on ülestõusmise näol tegelikult tegemist. Loen salmid 8 ja 9. Seda kuuldes rahvas ja linna ülemad ärritusid, kuid saades Jaasonilt ja teistelt tagatise, lasksid nad nemad vabaks. Ka Jaason, kes Paulust ja Siilast majutas, sai tunda omal nahal, mida tähendab sattuda raevunud rahvahulga kätte. Nad said pisut eelmaitset, millised tagajärjed võivad olla sellel, et sa tunnistad end Jeesuse järgijaks. Seekord siiski pääses Jaason pelgalt ehmatusega. Temalt ja tema kaaslastelt võetud tagatis tähendab arvatavasti rahasummat, millest ilmajäämise ähvardusel ei tohtinud Jaason ega ka teised enam Paulusele ja Siilasele oma kodus peavarju anda. Nõnda kindlustati, et nad peavad linnast lahkuma. Kui Jeesus õpetas oma jüngritele missionitöö algeid, ütles ta, kus iganes teid vastu ei võeta ega kuulata teie sõnu, sellest majast või linnast minge välja ja raputage maha selle koha tolm oma jalgadelt. Matteuse 10.14. Selle põhimõtte järgi toimisid nüüd ka Paulus ja Siilas. Lõplikult Paulus Tessaloonika kristlasi siiski ei unustanud. Juba mõne kuu pärast kirjutas ta neile kirja, kus ta täpsustas mõningaid Jeesuse teise tulemisega seotud üksikasju. Uues testamendis on kaks Pauluse kirja Tessaloonika kristlastele. Eriti esimeses neist näeme Pauluse meeleolusid seoses selle külaskäiguga. Kirjast selgub ka, et uute usklikkude olukord jäi Paulusele sedavõrd südamele, et ta saatis Timoteuse uurima, kuidas asjad edasi arenevad. Esimeses kirjas Tessalooniklastele 3. peatüki salmides 5-9 kirjutab ta selle kohta järgnevalt. Seepärast ka mina, maldamata enam, saatsingi tema, et teada saada teie usku, kas vahest kiusaja pole teid kiusanud ning meie vaevanägemist tühjaks teinud. Aga kui nüüd Timoteos tuli teie juurest tagasi ning tõi meile häid sõnumeid teie usust ja teie armastusest ning et teie meid alati heaga mäletate, igatsedes meid näha saada, nii nagu meie teidki, siis saime julgustatud teie kaudu, vennad, kogu oma kitsikuses ja ahistuses teie usu läbi, sest nüüd me võime elada, kui teie püsite Issandas. Mis tänu me võiksime küll Jumalale anda teie pärast kogu selle rõõmu eest, millega me rõõmustame teie üle oma Jumala palge ees? Loen Apostlite tegude raamatu 17. peatükist 10. salmi. Vennad saatsid siis kohe Pauluse ja Siilase öövarjus Beroiasse. Kui nad olid sinna jõudnud, läksid nad juudi sünagoogi. Piibel ei räägi, miks läksid mehed nimelt Beroiasse, mis ei olnud mingi tähtis koht. Ka ei olnud see suure Via Egnatia tee ääres, vaid sellest umbes 30 kilometrit lõunapool. Tessaloonikast oli sinna maad ligi 100 kilometrit. Ja taas me näeme, et sündmused Tessaloonikas ei olnud Paulust ja Siilast kuidagi heidutanud, vaid ka Beroias hakkasid nad kuulutama evangeeliumi Jeesusest. Loen 11. salmi. Sealsed olid üllameelsemad kui Tessaloonika omad, nemad võtsid sõna vastu täie innuga ja uurisid iga päev pühakirjast, kas see on nõnda. Beroialastest tasub õppust võtta. Pöörame tähelepanu, mis linnas õieti toimus. Beroiasse olid jõudnud rändkõnelejad ja väikeses kohas levisid uudised sellest kiiresti. Võib kujutleda, kuidas inimesed ütlesid üksteisele. Tule ka hingamispäeval sünagoogi kaugeid külalisi kuulama. Üks neist on kuuldavasti tulnud koguni Jerusalemmast. Hingamispäeval on väike sünagoog inimesi täis. Beroialased kuulavad Pauluse kõnet, kus ta räägib, kuidas Messias pidi kannatama. Samuti räägib ta, et Messias on maailma juba tulnud. Tema nimi on Jeesus ja ta suri ristil Pontius Pilatuse ajal. Aga see pole veel kõik. Ta on ka surnuist üles tõusnud. Ja nüüd võib igaüks, kes soovib uskuda oma pattude andeks andmist tema nimes. Beroialased olid nähtavasti tõsimeelne rahvas. Nad ei kiirustanud üllatavat uudist mõtlematult ei tõrjuma ega ka uskuma. Selle asemel tegid nad just seda, mida vaja. Nad hakkasid uurima Vanatestamendi kirjutisi. Ja erinevalt Tessaloonika juutidest ei teinud nad seda mitte ainult kord nädalas, vaid iga päev. Beroialased teadsid, et ainus viis püsida tões oli kontrollida asju piibli põhjal ja selleks kasutasid nad palju aega. Loen 12. salmi. Paljud neist hakkasid uskuma, samuti rohkesti kõrgemast seisusest Kreeka naisi ja mehi. Hoolika kirjade uurimise tulemuseks oli, et paljud beroialased leidsid neil päevil endale päästja. Nad kontrollisid Pauluse õpetust piibliga ja leidsid, et ta räägib tõtt. Nähes, et Jeesus on Vanatestamendi ennustuste täitumus, uskusid nad temasse. Usk Jeesusesse ei ole mingi uus leiutis, mis oleks sündinud alles siis, kui Jeesus sündis inimeseks. Vastupidi, terve Vana Testament on kirjutatud selleks, et inimesed oleksid valmis võtma Jeesuse vastu oma messiana, kui ta lõpuks saabub. Jumal on oma ilmutuses järjekindel. Ta ei tee midagi uut, ilma et ta oleks inimesi selle tulekuks ka ette valmistanud ja Jeesuse maailma tulekut ning päästet oli ta valmistanud ette juba tuhandeid aastaid. Seetõttu beroialastel, kes otsesid tõde ausalt, polnud raske leida Jeesust juba Vanast Testamendist. See beroialaste suhtumine pühakirja on väga õpetlik meiegi jaoks. Kui toimime samamoodi, siis ei ole me kõik võimalike õpetuste tuulte vintsutada. Kahjuks otsivad inimesed tõe asemel väga sageli midagi, mis on lihtsalt uus, muljetavaldavam või huvitavam. Ent lõpuks jääb püsima üksnes selline õpetus ja elu, mis on kindlalt ankurdatud piibli sõnasse. Neil päevil oli Beroias avatud pühakirja ümber palju õnnelikke hetki. Leidus aga neidki, kellele see oli väga vastukarva. Loen salmid 13 ja 14. Kui aga Tessaloonika juudid said teada, et Paulus ka Beroias kuulutab Jumala sõna, tulid nad sinnagi rahvast ässitama ja segadusse ajama. Siis saatsid vennad Pauluse kohe mere äärde, Siilas ja Timoteos jäid aga paigale. Nimelt Paulus oli see, kelle pead igatseti eriliselt näha vaagnal, seepärast oli Beroialaste jaoks kergem, et ta sealt lahkus. Siilas ja Timoteos jäid aga kohale noori kristlasi juhendama. Loen 15. salmi. Pauluse saatjad viisid ta Ateenani ja läksid ise ära, kui nad olid saanud Siilase ja Timoteose jaoks käsu, et need võimalikult ruttu tuleksid Pauluse juurde. Piibel ei räägi, miks vajas Paulus hädasti kaaslasi. Ehk oli ta pärast peksmist Filippis ikka veel halva tervise juures. Sellest nuhtlemisest ei saanud olla möödas rohkem kui 2 kuud. Teiseks ilmseks põhjuseks, miks oli tarvis saatjaid, oli see, et üksik teekäija oli röövlitele kergeks saagiks. Piibel ei räägi, kuidas Paulus Ateenasse saabus. Lihtsaim oli minna lähimasse sadamasse ja sealt purjetada sellesse Kreeka hiilgeaja tähtsaimasse mälestisse. On küll võimalik seegi, et kogu see ligemale 400 kilomeetri pikkune teekond käidi jalgsi, aga tõenäolisem tundub, et seda tehti laevaga. Kohale jõudes mõistis Paulus, et Siilasest ja Timoteusest oleks Ateenas rohkem kasu kui Beroias, seetõttu saatis ta neile käsu endale järele tulla. Loen 16. salmi. Aga kui Paulus neid Ateenas ootas, siis ta ärritus vaimus, nähes linna ebajumala kujusid täis olevat. Selleks ajaks olid Kreeka hiilgeajad juba möödas. Ka Aleksander Suure riik oli juba läinud roomlaste võimu alla. Sellest hoolimata oli Ateenas palju vaatamisväärset ka siis, kui Paulus seal viibis. Aga tema nähtavasti ei imetlenud ei 400 aastat varem Pallas Ateena auks ehitatud Partenoni templi harmoonilisi proportsioone ega ka teistele Olümpose jumalatele püstitatud ehitisi. Tal oli hoopis vastik vaadata seda tohutut hulka ebajumalakujusid, mis talle kõikjalt vastu tulvas. Loen 17. salmi. Ta arutles ja väitles nüüd sünagoogis juutide ja proselüütidega ning turul iga päev nendega, kes tema juurde juhtusid. Paulus kasutas aega kohalikkudega suhtlemiseks. Nii oli hea selgusele jõuda, mis olid inimeste jaoks tähtsad küsimused. Ühtlasi oli võimalik rääkida sellest päästest, mille Jumal oli maailmale valmistanud. Loen 18. salmi. Aga mõned epikuurlaste ja stoikute mõttetargad vaidlesid temaga. Ühed ütlesid, mida see lobasuu tahab öelda. Teised aga, tema näib kuulutavat võõraid vaime, sest ta kuulutas neile evangeeliumi Jeesusest ja ülestõusmisest. Epikuurlaste ja stoikute mõtteviisid esindasid peaaegu vastandlikke nägemusi. Epikuurlased jumalaisse suuremat ei uskunudki. Elu tähtsaimaks asjaks pidasid nad elu nautimist, tõsi küll, mõõdukuse piires. Stoikud aga olid oma religioonilt peamiselt panteistid, kes uskusid, et jumalus on kõikjal. Nad rõhutasid ka kõrge moraali tähtsust ja oma enda elus rakendasid nad ranget enesedistsipliini. Näib, et nende filosoofiliste koolkondade esindajad vähemalt esiotsa ei mõistnudki, mis Paulus öelda tahtis. samas näitavad nende väljendid, et ega nad Pauluselt suuri tarkuse sõnu oodanudki. Igatahes näib, et jutud Jeesuse ülestõusmisest äratasid neis imestust. Loen 19. salmi. Ja nad võtsid ta kinni ja viisid Areopaagile sõnades. Kas me võime teada saada, mis uus õpetus see on, mida sa räägid? Areopaag oli väljaku ääres paiknev küngas, kuhu kogunes Ateena auväärne kohus, kes muuhulgas valvas ka õpetuse üle. Traditsiooniliselt oli Areopaag olnud ka kohtupidamispaik, aga Pauluse ajal käsitleti seal nähtavasti peamiselt ainult kasvatuslikke küsimusi. Et Paulus kuulamiseks Areopaagile viidi, see tähendas talle suurt avalikkuse etteastumist. Loen salmid 20 ja 21. Sest sa tood meie kõrvu võõrastavaid asju. Me tahame nüüd teada saada, mis need õige on. Kõigil ateenlastel ja seal elavatel muulastel ei olnud ju muuks aega, kui vaid rääkida ja kuulata midagi uut. Paulust oli mõistetud ilmselt nõnda, et ta tahab tuua religioonist niigi küllastatud linna veel ühe uue kummardamisobjekti, mistõttu taheti asja käsitleda ametlikult. Tegemist ei olnud mingi tavapärase kohtuprotsessiga, vaid võimalusega teha uue õpetuse alused linna juhtivatele filosoofidele teatavaks. Järgmisel korral näeme, kuidas Paulus neile palju õppinud inimestele Jeesusest rääkis.
Otsime valgust igalt poolt, kui pimedus kumab teisel pool. Tahaks rahu oma maal, kurjus haigus kaoks kus saaks. Oleks minu abi elu kindel liit, ise tahaks olla vaba nii. Et saaks ma minna iga kell kus saaks, ei peaks ma muredega võitlema. Mul homme ootab töö ja palju teha veel. Ootan nii, et raha poleks probleem. Kinnis varapank on kõikjal minu ees ja mul iga päev on kuldne kodutee. Kõik mu elus tundub hästi minevat, kuid mu ees üks mõte vajab rääkivat. Miks ei näe ma oma elus Jumalat, kus ta ise õige tundub olevat?